halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal, waa xad 19 bisha Juun sanadka 2016, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcaziis Xuseen iyo Falastiin Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaanna idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhaliilo loo jeedinayo guddiga heer federaal ee doorashooyinka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh uu magacaabay.
Waxay ahayd guddiga doorashadana guddi dhexdhexaada dad magacaabay Soomaaliyeed aan haba yaraatay timan lahayn in loo diido, laakiin hadda raggii odayaasha ahaaba iyaga dadku shaqeynayay iyo saaxiibadooda meesha ku kala qaybsadeen hawadii ku kala goosteen mar runtii mustaqbalka dheer iyo 2020 inay doorasho dhacdo iyo waxaas unbay nuxurka ka sii dilaysaa.
Waxaan kaloo idin haynaa aqoonsi weydaarsi ku saabsan dhibaatooyinka xagjirnimada ee dunida ka jira oo lagu qabtay macadka nabadda Mareykanka ee magaalada Washington.
Jasiiradda Okinawa ee dalka Japan oo kumanaan qof ay dhigeen dibadbaxyo lagaga soo horjeedo saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dalka Japan.
Waxaan kaloo idin haynaa
hayaay, waxaan la filayn waa lama halmaamaan ee iyo shantanag waxaanu nahay hay istaahila qaraatidii fashistaduna waa nagu habboonay.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo goor dhow aad maqli doontaan. Sidoo kale barnaamijkii wicitaanka dhegeystahana waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
Madaxweynaha dalka Ruushanka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu aqbalay hindisaha Mareykanka ee inuu door ku yeesho wakiilada mucaaradka ee ka soo horjeeda xukuumadda Syria. Hase ahaatee, waxa uu ku gacan seeray aragtida ah in madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad uu dhaqsiyo xukunka uga dego. Intii uu socday wareysi dheer oo uu la yeeshay saxafiga Fred Zakaria ee ka tirsan telefishinka CNN, ayaa madaxweyne Putin wuxuu sheegay in jidka keliya ee hannaan dimuquraadiyadeed uga socon karaan dalka Syria inay tahay in la sameeyo dastuur cusub iyo nidaam doorasho oo cusub oo ka dhaca dhammaan hareeraha kala duwan ee xukuumadda iyada oo la raacayo dastuurka waa heerarka kala duwan ee xukuumadda. Madaxweyne Putin ayaa sheegay in xalka Syria uu ku jiro in wada hadal ay ka qayb galaan dhammaanba dhinacyada dalkaasi oo dhan oo uu ku jiro sidoo kalena Mareykanka iyo wadamada markaasi danaha kale. Maamulka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inay doonayaan in maamulka Assad uu xilka si degdeg ah uga dego, waxaana taasi Putin uu ku tilmaamay ujeedo lama gaaraan ah.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga ee la filayo inuu xisbigaasi uu matalo doorashada madaxtinimada Donald Trump ayaa ka cabanaya in qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriga ay isku dayayaan sida ay u wicin lahaayeen magacaabista musharaxnimadiisa ee rasmiga ah marka la gaaro shirweynaha bisha dambe dhici doona. Qaar ka mid ah orgooyinka ka qaybgeli doona shirweynahaasi, gaar ahaan oo ka dhici doona magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, ayaa sheegaya inay doonayaan inay bedelaan sharciyada xisbiga ee muddada badanba lagu dhaqmayay, kuwaasoo ogolaanayay in orgooyinku ay u codeeyaan qof aan ahayn Donald Trump oo isagu ka soo dhex baxay dhammaan 16 mudane oo la tartamayay. Dadka ka soo horjeeda Trump ayaa sheegaya inuusan Trump metelin dhaqanka muxaafidnimada ee xisbiga iyo weliba qiimihiisa, gaar ahaan jawaabihiisa xanafta leh ee ka dhanka dumarka, muslimiinta iyo dadka reer Mexico, kuwaasoo dhammaantood ka dhigaya kuwaan la aqbali karin marka la eego heerka dhaqan ee xisbiga jamhuuriga.
Shirkadda diyaaradaha ee saldhigeedu yahay dalka Mareykanka ee Boeing ayaa heshiis la gaadhatay dalka Iran inay ka iibiso ilaa iyo 100 diyaaradood oo nooca rakaabka ah. Mas-uuliyiinta hay'adda duulimaadka ee Iran oo warkan laga soo xigtay ayaa intaasi raaciyeen heshiiskani uu ka mid yahay 3 heshiis oo kala duwan oo Iran la gashay shirkadaha reer galbeedka ee soo saara diyaaradaha, taasi oo ay filayaan in ay ka iibsadaan ilaa iyo 200 oo diyaaradood kadib markii Mareykanku uu cunaqabateynta ka qaaday dalkaasi bishii Janaari. Ali Abed Saadeh oo ah madaxa duulimaadyada rayidka ah ee dalka Iran ayaa sheegay in dalkoodu leeyahay ilaa 210 diyaaradood, taasoo 230 ka mid ah ay doonayaan inay bedelaan. Boeing ayaa ilaa iyo hadda ogolaanshiyo kasugaysa wasaaradda maaliyadda ee dalkan Mareykanka waxaana heshiiskan kala iibsiga diyaaradaha uu xadigoodu gaarayaa ilaa iyo 17 bilyan oo dollar. Bishii January waxaa heshiiskan la mid ahay Iran la gashay shirkadda Airbus ee laga leeyahay qaaradda Yurub iyada oo ka dalbatay ilaa iyo 118 diyaaradood. Hase yeeshee heshiiskaasi laftiisa wuxuu sugayaa in wasaaradda maaliyadda Mareykanka ay ogolaanshihiisa meel mariso.
Daadadii dhul googo ka dhacay bartamaha Java ee dalka Indonesia ayaa dilay 24 qof iyadoo 26 qof oo kalena la la'yahay. Roobab xoogan ayaa waxyeelo u geystay kumanaan guryo ah oo qaar badan oo guryahaasi ka mid ah ay biyo ku dhex jiraan. Roobabkan ayaa sidoo kale sababay boholo iyo iyagoo gawaadhida iyo dadka ka qaatay wadooyinka, sidoo kalena dad kale guryahooda ay ku haatan ku hoos xaniban yihiin. Dadka ka shaqeeya gurmadka ayaa raadinaya dad badbaaday oo jooga Java, halkaas oo ay ku yaalaan jasiiradaha ugu waaweyn dhinaca koonfureed ee dalka Indonesia.
Warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxaa soo baxay dhaliilo loo jeedinayo gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka Soomaaliya ee jimcihii uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya. Gudigan oo ka kooban 22 xubnood ayaa waxaa qayb ka ah wasiirro ka tirsan dowladda iyo wakiilo ka socda maamulada gobolada. Siyaasiyiin iyo xubno kale oo mucaarad ku ah dowladda ayaa gudigan ku tilmaamay mid sharci darro ah, doorashada soo socotana ka dhigi kara in lagu shubto. Haddaba Caashuud ayaa magacaabista gudigan ka wareysatay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Waa maasan tahay Caasho. Runtii marka dhinac laga fiiriyana waa wax lala yaabo oo haddii la rabo gudi doorasho in la sameeyo adduunka oo dhan, waxaa la sameeyaa gudi madax bannaan oo ka madax bannaan dadka wax raba. Laakiin gudigan wasiiro iyo shaqaalihii dowladda iyo kuwii goboleedyada iyo wasiiradii gobolada ama 68 nin oo hawsha maamulaysay dad ka wakiilo ah baa ka kooban. Marka badankoodina waxaa dhici karta inay sildhibaano inay noqdaan ay rabaan, haddana sildhibaano qaarkood yihiin. Marka waa wixii Soomaalidu oran jirtay birwaa helba ku raro. Dhinaca kalena lagama yaabi karo oo markii dee 6 ama 8 nin oo gobolada 4-5 joogtay iyo kuwa federaalka jooga ugu sarreeya, markii hawsha gacanta loo geliyey oo Soomaalidu intii kale bulshada rayidka ahayd iyo baarlamaankii laga sii aruuriyey, bulshada caalamkuna ay ku taageertay oo ayaan wadaagay baarlamaanka waa iyagoo doodii socoto, wala soo afjaray madaxweynuhu soo afjaray, kadibna bulshada caalamku raggan isugu yeera ay ku taageereen. Marka taas la ogyahayna ama lala socodsiiyay waxa ku socdeenna wax la qareebsan kara maahan. Laakiin haddii rabo Soomaaliya sidii lagu halaaqi jiray ee afka lagu hayn jiray in maaragtay in hansid waxay ugu yeereen ama in la sii xoojiyo oo nuxur loo yeelo doorashadii oo halkii oday laga kasaayo oo konton la gaarsiiyo, waxay ahayd gudiga doorashadana gudi dhexdhexaad ah dad magacalo Soomaaliyeed oo bulsho rayad leh oo maaragtay aan haba yaraata tuuman lahayn in loo diibo. Laakiin hadda raggii odayaasha ahaaba iyaga dadkii u shaqeynayay iyo saaxiibadood bay meesha ku kala qaybsadeen, hawadii ku kala goostay. Marka runtii mustaqbalka dheer iyo 2020 inay doorasho dhacdo iyo waxaas un bay nuxurka kasii dilaysaa.
Cabdirashiid, xubnahan hadda lasoo magacaabay heerka federaalka ah ee madaxweynaha uu soo magacaabay, ma laga yaabaa dhinaca kale marka la fiirina isku dheelitiran yihiin mar haddii ay deegaanadii maamulada ay ka dhisnaayeen ay ku wada jiraan?
Deegaanadii maamul goboleedyadana way isku jiraan qaarkood, intii maaragtay banaya ku lugo badan federaalkana dad baa ugu jira. Qabaailka Soomaaliya oo dhinna waa noqon karaan haddii saas loo fiiriyo. Laakiin siyaasaddu waxay u baahan tahay hufnaan iyo inay miiran tahay oo nin dee ragga meesha ku jira waa xildhibaano, inay xildhibaano noqdaanna waa rabaan. Gudigii doorashada marka nin xildhibaan haddana ah hadda iyo wasiir haddana xildhibaan rabo inuu noqdo, haddii maamulada ninkii kursiga ku haystay naadeerkiisa ahaa kalsooni kuma qabi karo. Marka waa in dadka gudigaan oo kale waxay waajib ah dad aan xildhibaano inay noqdaan rabaan, aan rabin inay xilwa noqdaan in gudigaan ay mas-uul ka yihiin weye. Laakiin nin dalka meesha ka buuxa waxaa dhici karta ama nin bay xambaarsiiyeen rabaa inay xildhibaan ka dhigaan ama iyagaa xildhibaan la doono. Intii kaloo Soomaaliyeed marka oo xildhibaano
dhinaca kale markaad ka fiiriso Cabdirashiid, haddiiba gudigan sidii la doonaha loo soo xulo, haddii raggan hadda farta lagu godayo la leeyahay maadaama ay qabaailo ka soo jeedaan oo madaxweynihii isagana uu soo xulay la leeyahay oo la leeyahay ama iyagaa wax raba sida hadalka u dhigaysid ama iyagaa qof dhabarka ku sida, kii kastaa kale oo la keenaaba soo sidaa ma noqon karo?
May adduunkoodna dalka ayuu hadda tusiyo Mareykanka يدوك أنت سو كلامه وحكي ترى جد مرح بنان ودورشون سامالي أنا يندو رمزة والله مقعاوي وفدفينه إما والله ذو كان بارمان كنا نسحيه فلا قوانيا ما كتشر سيرين هذيك حقيقة زيني حدا والسوسين كري ودف كلا والوكس ودير كري بس مي وعندنا حن بارفين أتوبنا وحراجين هين هي كبر بعندها لو جد يعني لقى سامين كري دون كلنا بديه دورشون وبديه أنمار في إني مرح بنانين أي سدن قوانية ولا كونفلكت في إنترنت وح إنجليز كبير هذا أما قفك عندن تي سي كارك هيد بعدهش كل حشته مرك قفك عندن تي سي كارك هيد في حياة هوجي لما بيجي كرحت هذا القف ده عادي هاي وتبقى عندن ماشي كل هذا عادي ده عاديين ترين كان سبيشن مهيان ده وتوان اللي وان ربع وعند وان كنت كلا طول كيسة إني كل سكر كواي سانة وكان ربع إني كذا سانة وقوته سوان هذا أسوه ده هوجي وقعد كوا ده تبقى كلا وحربي ماشي بحد حاط كمان مقطع marka adduunka gudiyada doorashada madax banaan baa laga yaqaan laakiin arinta waa arin ugu weyn ee wadamada suuciyada oo madax waqti leeyahay iyo marketiyo waa ka jirtaa dhici karta oo jeefka iyo meelaha xukuumeen waxaan ma dhacday in kii ku diga rabay oo shaqadii gacanta ku hayay ma dhacday anaa
dadka mucaaradka ah way diideen oo way ku qanci waayeen oo inta adiga aad sheegaysay in lamidaba iyaguna dabcan ku dhalilsan yihiin marka arintan shaki ma gelin kartaa doorashadii la filayay inay qabsanto
doorashada runti caqabado badan oo waaweyn nabaad jiraan waan waxina wali waa la hayaa sidii loo balamayna waa la qaban karaa sidii qabeen la qabto laakiin hadii talaabo la qaado ee talaabo sayniga kala duwan ee bulshada rajo dilaysa ee uu muuqanaysa inclusive politics laga hadlayo ama siyaasad lagu dhanyahay laga hadlayo meesha ka maqan oo ninkii macnaha baasha rabay oo baasha qaybinayo waxa soo dhan أنا يا حضرة دورش حتى عندي دعوة وحنا في عند دورش نحور لأني دعوة ويجيل السماعي للجلسة وكرسوني كم مقطع مركب واحد أنا أردت أن أتوسي أنا يصير عن كسرة أنا راح يقول ده هاي أنا يصير عن كسرة ثابتة بشرة رجعت كي السماعي لبرنتاج أنا ما قابلنا ده كان في عشان دك عن تكو هاي يكو كرخ كيفتدو أتمنى ده أهنا نمان عقل حما هي سماهن نمان حوقال أهنا هي سماهن لكن وأنا ممكن تلاقي لي إني بحاشة sidaan u habaysan oo kuwa ka tinidaan waxay leeyahay intay dimi lahayd waxa habobsiyaan kuwa meesha joogan waxay leeyahay inde aan nolo kala qaybiyo marka u maleen maayo inay u istaajin doonaan u maleen maayo laakiin runtii waxay umiyada ka dhigtay Soomaalida filaysay in horumar iyo 2016 looga baxoodo hanaan maaragtay ku funkii hore ku fan marka taasna hadda ma muuqato
Cabdirashiid Qaliif Xaashi agaasimaha Macadka Heritage ee magaalada Muqdisho oo u warramay wariyaha Cashuud
lantaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaa wali naga dhageysanaysan macadka nabadda Mareykanka ee magaalada Washington ayaa todobaadkii hore lagu soo gabagabeeyay aqoonis weydaarsi ku saabsan adkaysiga bulshada iyo sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka xagjirnimada ee dunida ka jirta Soomaaliya waxa kulankaasi uga qayb galay xildhibaan Mustafa Sheikh Cali Dhuxulow oo ah xiriiraha dawladda u qaabilsan ka hortaga fikradaha xagjirnimada hadaba xildhibaan Mustafa Dhuxulow ayaa goor dhaweyd nagu soo booqday studio VOA magaalada Washington. Falastiin Axmed Iiman oo wareysatay ayaa goor hore weydiisay ujeedka kulankoodii Washington.
Barnaamij halka aan nimada wuxuu ahaa Washington, waxaan u nimaday institute-kan oo USAB leera, United States Institute of Peace. Kaleegaana Soomaali lagama casuumin, waxa laga casuumin dowlada dariska kamid Kenya, waxa laga casuumin Morocco, Tunisia iyo wadamo kale oo runtii dhibaatooyinka Soomaali ka jira oo ay ka jiraan. waxaan ahaa barnaamijkaas sida loo hortigi lahaa fikirka xagjirka iyo sidoo kale sida community-yadu ay iska kaashalahayeen si loo gudbi lahaa barnaamijka xagjirka adduunka jira iyo wadamada qaar oo si gaar u saameeya runtii annagana barnaamijkeenu waa mid gaar oo runtii wadamada qaar ka duwan waxyaabaha waa jiraan aan seminaar tikleena ama aan ka simanno
maxaa ka mid ah waxyaabaha ka simantiin waxyaabaha aan kaga duwanahay dunida inteeda kale
runtii Soomaaliya maadaama civil war oo ka dhacay oo wadanku muddo badan burbursanay oo dagaalku oo ka dhacay muddo badan burbursanay oo institutions kama heeda dawladda runtii aad iyo aad u burbureen dhibaato gaar ah haysato wadamada kale haystaan laakiin barnaamijka xagjirnimada ah ama dadka fikirka xagjirka qabo iyo falalka ay ku kacaan falidibiyadka qaar badan oo ka mid ah ka simanahay qaar badan oo kale Soomaaliya waxay ka tahay mid oo ay goon u taama dheerad ah
aan haddii waxaad madax ka tahay ama aad xiriiray ka tahay barnaamijka tubta toosan ee ka hortaga xagjirnimada aan bal si kooban noogu sharax barnaamijkaasi iyo hawlaha uu qabto
barnaamijkaas ee September last year la magacaabay sanadka hore madaxda qaranka madaxweynaha Prime Minister Kurunta uu ka afgartay in la magacaabo maadaama aan hore markaan wasiir korfaafinta u ahaa aniga iyo General Riso aan barnaamijyo fara badan dhalinyarada lagu wacyigelinayo fikirka xajirka aan ka soo shaqaynay oo runtii xataa qaar fara badan oo kamid aan muujinay, qaarna qoraal aan kusoo gudbinay. Markii la magacaabay kadib waxaan qorsheynay inaan maamul goboleedyada ama dowladaha oo goboleedka aan la xiriirno sida South West, Galmudug, Puntland iyo Jubbaland. Waxaan ka magacaabnay mid kasta qof oo coordinator ama xiriiriye u ah, sidoo kale wasaaradaha ay kamid tahay cadaaladda, awqaafta iyo arrimaha diinta, youthka iyo sportska, iyo wasaaradda haweenka, wasaaradda amniga iyo gobolka Banaadir, kuwaana qofqofaan kasoo casuumnay oo u noqdan xiriiriye. Marka waxaan bilaabnay inaan fikirkii aruurino. Sidoo kale waxaan la galnay wadatashi dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaan wadatashi la galnay odayaal dhaqameedka, culimada diinka oo barnaamijkan runtii ay tahay inay u noqdaanba runtii dadka oo ah gogosha. Waxaan la galnay wadahadallo fara badan, fikiraan kasoo aruurinay haweenka oo kale, ganacsatada qaar aan la kulannay. Marka barnaamij noocaas waxaan diyaarinayna oo fikirkooda aan soo aruurino si fikirkan xajirka sidoo dalka ku yimid aan ogaano iyo sida looga hortagi karo, maadaama aan fikirkan looga reegi karin keliya dhanka milatariga.
Maadaama dhalinyaro badan ay ku biireen kooxaha xajirka, inta aad wadeen daraasaadkiina iyo kulamadiina, maxaa idin soo baxay inay tahay sababta ugu weyn oo dhalinyarada ay kooxahan ugu biirayaan? Maxay tahay caqabadaha haysta dhalinyarada?
Sidaan horta kuu bilaabo, Soomaaliya kaysas gaarha jira, waa jirtaa shaqo la-aanta, waa jirtaa cadaalad la-aanta, waa jirtaa grievances ama dad runtii qaba waa jiraan, sheegashaqa waa jiraan, waxyaabaa fara badan noocaas waa jiraan. Laakiin waxyaabaha Soomaaliya ugaarka waxaa kamida hooyada Soomaaliyeed ee ku sugan Xamar ama Garowe joogta ama gobolada dhexe Kismaayo joogta, meel Soomaaliya kamid ah, midda joogta Minnesota ama Sydney ama London joogta ama Washington, dhibka ay qabaan waxaa waaye midda dalka gudaheeda ku sugan ciyaalkeeda waxay uga baqay inay ku biiraan Al-Shabaab, tan halkan joogtana waxay uga baqay ciyaalkeeda inay ku biiraan ISIS. Marka dhibkaas waa mid noo gaara u baahan wacyigelin fara badan in lagu sameeyo. Waxaa kaloo mararka qaar dhacda caruurta dibadaha ku sugan, waxaa laga yaabaa top student oo jaamacad ka hela grade sare inuu mararka qaar ISIS ku biiro. Taa waxay u baahan tahay in daraasad gaar laga sameeyo. Hadday tahay xataa mid oo ciyaalka mararka qaar waxa loo yaqaano identity-ga ay runtii shaki badan iska jiriyo qofka ama Soomaaliya ama Ingiriis ama Mareykan ah halkuu ka yimiday, dhibaatooyinkaas oo kale waa dhibaatooyin jira oo u baahan runtii in daraasad gaar laga sameeyo. Annaga waxyaabaan ogaan marka waxaa ka mid ah inuusan fikirkan ku imaan keliya shaqo la-aan iyo cadaalad darro keliya, waxyaaba kaloo fara badan runtii inay jiraan. Wadamo waa jiraan oo nalamida, kuwa kale fara badan naga duwana waa jiraan. Laakiin Soomaaliya waa wadan runtii islaama dhaqan ay leedahay, in dhaqankeenna iyo runtii wadaadada iyo odayaal dhaqameedkii waa tashi badan lala galo si fikirkan loo soo aruriyo, mustaqbalkana dhalinyarada looga horta ku biiri lahayd kuwa hadda ku jirna si looga soo saari lahay looga shaqeeyo waa arrin aad iyo aad loogu baahan yahay.
Inta badan marka laga hadlayo dhalinyarada ku biirtay iyo kuwa kasoo baxaya, waxaa la sheegaa in dhalinyaradu markay xataa Al-Shabaab kasoo baxaan oo dhinaca dowladda ay yimaadaan ay dhibaatooyin badan la kulmaan, oo ay dhici karta iyaga laftirkooda in ama sirdoon ahaan loo adeegsado ama shaqooyin kale loo adeegsado. Marka mal dhihi karaa dowladdu intaysa ka shaqeyn qorshaha dhalinyaradan looga soo saaray Shabaab, waa inay u diyaarisaa barnaamijyo noloshooda wax ka bedeli kara, iyagana farxad gelin karta ama yididiila gelin karta, oo aanay haddana hadhowna noqon dhibanayaal markay dhinac kale yimaadaan.
Mararka qaar culays waa iska jira, laakiin runtii Soomaaliya annagoo la fiirinayo dhaqaale aan haysan intuu leegyahay, waxaan aaminsanahay inaan aad iyo aad u dadaalnay wadamada dariskan runtii wax badan hadda naga bartaan. Barnaamijyada hadda la xiriira dhalinyarada iska soo dhiibta Shabaabka ee kusoo biirtay dowladda waxay joogaan meel nabada, waxa laala waxay dowladdu awoodi kartaa runtii waa la geliyaa waana lagu taakuleeyaa. Wadamo dariso waxaa jira runtii dhaqaale fara badan heesta, hay-adahooda runtii ay dhisan yihiin, saas teetaana dadka iska soo dhiiba Shabaabka ama ka yimaada dhalinyarada fikirka xajirka qaadatay moralba waxaa lagu dilaa jidka, sababtoo ah barnaamijyadan sameyn oo kale maysan sameyn. Soomaaliya waxaan u arkaa runtii inay tahay waddan wax badan laga baran karo, waxaana aaminsanahay dowladda Soomaaliya aad iyo aad ugu dadaashay barnaamijyadan soo dhiibitaanka amnesty, xataa in la siiyaa maangeliya dadka soo dhiiba barnaamij fiican ahayd. Inkastoo mararka qaar caqabad ay jirto kuwa soo dhiiba haday yihiin dad oo Shabaabka hoggaan sare ka haysta, inaan ku qasbanay inaan UN-ka ama dowladaha weyn la soo xiriirno si ay macquul noogu noqoto in la ogolaado inay soo dhiibaan. Marka caqabado fara badan waa jiraan runtii, laakiin dowladda Soomaaliya aad iyo aad ugu dadaashay in dhalinyaradaasi soo dhaweyso. Shaqo la-aantuna waxa iska jira dalka, dhaqaale darro badan ka jirta, laakiin mustaqbal fiican oo higsanaan rajaynaa runtii in loo sameeyo dhalinyarada.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulo oo ah xiriiryaha dowladda u qaabilsan ka hortagga fikradaha xagjirnimada oo nagu soo booqday V O A studiyaha ee magaalada Washington. Falastiin Axmed Iiman ayuu u warramayey.
kumanaan qof ayaa maanta oo xad isugu soo baxay jasiiradda Okinawa ee dalka Japan iyagoo dhigay mid ka mid ah dibadbaxyadii ugu waaweynaa muddo 20 sano ah ee markaasii lagaga soo horjeedo saldhigyada ciidanka Mareykanka ee dalkaasi ku yaala kadib markii Mareykanka lagu eedeeyay in markaasii lagu ay dileen haweeney reer Japan ah. Warbixintan waxaa noo soo koobay Maxamed Cabdi Sandheere.
Dibadbaxyada ayaa muujinaya xiriirka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo meel hoose gaaray, iyadoo ay jiraan qorshayaal la doonayo in ciidanka Marines ee Mareykanka ee fadhigiisu yahay saldhigga ciidanka cirka Futenma loogu raro meel ay dadku ku yar yihiin oo jasiiradaasi ku yaala. Dadkii dibadbaxa soo qabanqaabiyay ayaa sheegay in iyadoo hawadu ay aad u kululayd, haddana ay isugu soo baxeen dad gaadhaya ilaa 65,000 oo qof. Ryoko Shimabukuru waa 28 jir dadkii dibadbaxayay ka mid ah. Waxaan doonanaa in gebi ahaanba ay Jabaanka baxaan. Dibadbaxa kale oo lagu magacaabo Shiganori Suhako ayaa isku sheegay inuu yahay qof asal ahaan ka soo jeeda jasiiradda Okinawa. Waxaan ka doonanaa in saldhigyada kale la soo yareeyo. Dabcan waxaa jira dad wanaagsan oo Maraykan iyo ajaanibba leh, laakiin marmarka qaar waxaa jira dad ninkan oo kale ah, waana taas dadku ayna ajaanibta u jeclayn, ayuu yidhi. Master Suhako oo 76 jir ah ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in saldhigyada ciidanka cirka ee Kadena aan la xidhi karin, laakiinse uu rajaynayo in saldhigyada kale la soo koobo. Saldhigga Kadena waa goobtii uu Kenneth Franklin Shinzato oo ah ninkii dilka lagu tuhmayo uu qandaraas ahaan uga shaqaynayay. Shinzato ayaa lagu eedeeyey inuu kufsi u geystay naftana ka gooyey Reina Shumbukuri oo 20 jir ahayd ka hor intii uuna meydkeeda ku aasin tuulada Omna ee magaalada Okinawa, sida warbaahinta gudaha laga soo xigtay. Maraykanka iyo Japan ayaa sanadkii 1996 isku raacay in la xidho saldhigga Futenma oo xaafada magaalada ah ku dhex yaala, kadib markii 3 askarta Maraykanka ay kufsi u geysteen gabadh iskuulay ah oo 20 jir ahayd, dhacdadaas oo keentay dibadbaxyo waaweyn oo Maraykanka lagaga soo horjeedo. Qorshahaas ayaa la hakiyey kadib markii dadkii ka agdhawaa goobtii cusbeyd ee loo guri lahaa ay ka gadoodeen iyagoo walwal ka qaaday buuq, wasakhow iyo falal dembiyeedyo ka soo agdhawaada. Dibadbixii maanta ayaa dadkii isugu soo baxay ay wateen qoraallo ay ku sheegayaan in ciidanka Marineska ee Maraykanka dalka la geeriyo. Hase yeeshee, mid ka mid a dibadbaxayaasha oo ah haweeney wax ku baratay dalka Maraykanka magaceeduna yahay Liya Camargo ayaa sheegtay arrintaasi inayna xal keenaynin. Xubnaha baarlamaanka ee magaalada Okinawa oo iyagu diidan falkii dhacay ayaa bishii hore si aqlabiyada ugu codeeyey iyagoo taageero siinaya qorshaha gobernatorihii Okinawa Takeshi Onoga, qorshahaas oo sheegaya in saldhigga meel kale loo raro.
Warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey oo halkan kasoo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan. Laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Dowladda Iiraan ayaa sheegtay inay diyaarado ka soo iibsanayso shirkadda Boeing ee dalkan Maraykanka laga leeyahay, waxaana heshiiskan uu qeyb ka yahay heshiisaha Iiraan ku doonayso inay 200 oo diyaaradood uga soo iibsato shirkadaha diyaaradaha ee waddamada galbeedka kadib markii Iiraan laga qaaday cunaqabataynti saarnayd. Warbixintan kooban waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shirkadda diyaaradaha ee saldhiggeedu yahay dalkan Maraykanka ee Boeing ayaa heshiis la gaadhay dalka Iiraan, kaas oo ah inay ka iibiso ilaa 100 diyaaradood oo nooca rakaabka ah. Mas-uuliyiinta hay'adda duulimaadka Iiraan oo warkan laga soo xigtay ayaa intaas raaciyay in heshiiskani ka mid yahay 3 heshiis oo kala duwan oo Iiraan ay la gashay shirkadaha reer galbeedka ee soo saara diyaaradaha, taas oo ay filayaan in ay ka iibsadaan ilaa 200 oo diyaaradood kadib markii Mareykanka uu cunaqabateynta ka qaaday dalkaas bishii January ee sanadkan. Iiraan ayaa hore heshiis ula gashay shirkadda Airbus ee fadhigeedu yahay qaaradda Yurub, waxaana heshiiskaasi ay Iiraan ku dalbatay iibka ilaa 118 diyaaradood oo jet ah, kaas oo ku kacayay adduun lacageed oo gaadhaya ilaa 72 bilyan oo dollar. Cali Abed Zaade oo ah madaxa duulimaadyada raydka ah ee dalka Iiraan ayaa sheegay in dalkoodu uu leeyahay ilaa 250 diyaaradood, taas oo 230 ka mid a ay rabaan inay beddelaan. Boeing ayaa ilaa hadda ogolaansho ka sugeysa wasaaradda maaliyadda ee dalkan Maraykanka, waxaana heshiiskan kala iibsiga diyaaraduhu uu xaddigoodu gaadhayaa waa dhinaca Maraykanka ilaa $17.7 billion oo dollar. Hase ahaatee Cali ayaa u sheegay warbaahinta dawladda Iran in ogolaansho laga sugayo wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka heshiiskii bishii January ay la gaareen shirkadda Airbus ee fadhigeedu yahay qaarada Yurub ayaa isaga laftigiisa wuxuu ogolaansho ka sugayaa dawladda Mareykanka. Waxana sababta ugu weyn ay tahay iyada oo qaybo badan oo ka mid ah qalabka diyaaradahaas laga sameeyo ay ka yimaadaan dalkan Mareykanka.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi hina la socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaysta Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka beeraha Soomaaliya Mudane Axmed Xasan Gaboobe oo dhegaystayaasha kaga jawaabi doona su'aalo dhowr ah oo quseeya arrimaha tacbashada beeraha. barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. ku soo dhawaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. ku soo laabanaya dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ah sidaad hore u maqasheenba wasiirka beeraha Soomaaliya Axmed Xasan Gaboobe, waxaana dhegaystayaashu kaga jawaabi doonaa su'aalo dhowr oo ay qabaan oo ay ka mid yihiin tacbashada beeraha, dhibaatooyinka soo laabtay fatahada, waxa uu qorshaysan beeralayda Soomaaliya in ay ku caawiyaan, iyo qodobo kale oo la xidhiidha isla arrimaha wasaaradda beeraha quseeya. wasiirka Axmed Xasan Gaboobe ayaa lagu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxaada naga siiyo waxa u qabsoomay muddadii uu xilka hayay iyo hadda waxa qorshahoodu uu yahay. waxaana uu ku warceliyey
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. waa marka hore saabiya ooyda soo dhawaada qorshaha waxa kuu qorshe kuu ayo waxa kuu higala waa kara labo. waxaa noo qorshaysan oo muxuu ahaa weliba aan jecelnahay in hadda Soomaaliya Soomaaliya ay hore ay kusoo noqoto hadafkiisa Soomaaliya inay dal dad aada musiiba labada wadi iyo labada gobole Bay iyo Bakool inay dad aada wax soo saarka xagga beeraha ugu fiicnaayeen. laakiin hadda duruufta wadanka ka dhacday meel walba way saameysay oo sidii masay hadda wax sidi walba sidii masay maaha. laakiin inta uun tabarteeda ah waxaa layidhi lug walba say u jirtaa loogu dhufiyaaye wadanku bay wasaaraddu soo wadankay kamid tahay dooni kama aha meelihii aan hamminaynay iyo waxyaabaha aan rabno marin aaman gaarin. laakiin wixii un aan la talin iyo muxuu ahaa masalan hadda sanadka horoo kale markii yeyigi xoogaa uu fatahaad iyo waxyaabaha markii aan ka baqano waa ka hortagnaa oo muxuu ahaa wadiga meelihi uu ka sagnayay iyo sanadkii hore 2015 bishii October ilaas September laga bilaabo ilaa November waxa weeye meelo badan oo ka baqaynay weliga wax iyo xidhaamaha ka samaynay. wixii un tabarta iyada ah iyo kala ah iskaashatooyin waala xoogaa beeraley oo hongacad siino oo baarkmaaa inay wax soo saaraan aan gacad siino oo qalabkii haba yaraada ee wax lagu falan lahaa sida taraktaradii iyo aan u samaynana waa jiraan. abuurka sida oo kale waxba ka geysanaa jabeelihi wax ka uu tala inta badan. laakiin wasaaraddii hore ee si wixii la doona qaban jirtay ma aha. laakiin inta tabarteeda way u dhaqdhaqaaqdaa
waa gartay. dhowaantan sidoo kale waxaa jirtay in dadku ay niyad xumi ka muujinayeen wabiga Shabeelle oo muddo sida ay sheegeen ayaan arkin xaaladda la soo daristay darteed xaalada noocaas oo kalaa. laakiin inkastoo marka dambe uu biyo keenay oo biyo aada u fara badan uu keenay oo fatahaad daranna uu ka sameeyey magaalooyinka qaar sida Beledweyne oo kale, marka Soomaalidu beeraleyda gaar ahaan marna waxay ka cawdaan biyo la-aan marna fatahaada, maxaa khaldan baas leedahay oo loo baahan yahay in dadka beeraleyda iyo dadka kale ee Soomaalida guud ahaantooduba ay xoogga saaraan si arrimahani musiibooyinka dhacaya mararka qaarkood ay ugu yaraan dadaal u geliyaan sidii loo yareyn lahaa?
horta waalkay waa sax inay maaragtay musiibooyinka wixii bani-aadamka gacantiisa ka baxsan hadda waad arkaysay maalina weyn Baris oo magaalada aad arkay caasimada oo jooma lagu kaal dhexmarahay oo dhibka uu ka taagan yahay. laakiin sidaa ay tahay waa run inuu sanadkan jiraalkii wabigu inuu aada u angagay oo horta wabigan siiba wabiga Shabeelle way dhici jirtay hadda keliya ma aha markuu maaragtay roobka uu kala fogaado inay biyo aada u biyo yarayn jiray biyahana way aada buu u yaraan jiray. laakiin xadka uu sanadkan gaaray waxaa mooda inuu dhaaraa lahaa. taana waxaa 900 sabab u ah gobolka saaad ogtahay baa dee maxay laakiin Itoobiya ka yimaadaan biyihiisu Ethiopia abaar aad iyo aad u xunba ka dhacday oo roob yaraanta ina xag Ethiopia ba muxuu ku badnay marka horta bal dhibaatada iyo roob yaraanta xag Ethiopia ka dhacday baa sabab u ahay een biyihii la waayay laakiin marka dambe waa ayada biyihii haddana fatahada isku bedeshay kan fatahada oo hadda maba ah inta kaliya haddiiba wax yar uu roob saa u da-o webiga inuu fataho hadda waxaa sababaya dawaadii ay dowladda xoog la jirtay webiga webi gacanta ku lagu hayo ahaa oo markii biyuhu ay uu soo daayo meelo lagu duwo oo muxuu ahaa waro lagu kaydiyo lahaa webiga roobku marka uu tago roobku markuu biyo keeno waxaad ogtahin inuu geedo iyo dhir iyo qoobo iyo aduubu keenahayaa marka waxaa laga yaabaa marka inuu hoosta uu caro ka buuxsamo meelaha carada ay ka buuxsato waa la caro qaadi jiray keliyaasha oo muxuu ahaa meelaha xirmo waa la furi jiray biyaha marna waa la kaydin jiray marka loo baahdana waa lasoo celin jiray taxakumkii webigaa gacanta lagu hayo ma jirta maata 25 sano oo wadanku uu burbur ahaa weliba dee nin walbana intuu hortiisa u dhaqaaqay webiga si oo qiyaasan baa loo isticmaali jiray hadda laakiin nin walba meeshuu doonuu ka furanhayaa nin walba meeshuu doonuu ka sii daynayaa intaanaguna waan ku qaylinaa laakiin webigu inuu marna labada isku xigto marna aad yira-aan sheegato marna aad ka sheegato fatahaada hadda tan biyo la-aanta horta xagga alle ku xidhanto ma xukumo laakiin marka biyuhu yimaadaan in la taxakumi waayo burburka dalka gaaray bay ka mid tahay
waa tahay wasiir aada baad u mahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan gudagalayaa dhegeystaha ugu horreeya aan kuusoo qabanayaa
assalaamu calaykum laanta afka soomaaliga ee v o a waa cabdullaahi cumar cali awotay ka hooya waxaan joogaa garowe aada baa u salaamayaa wasiirka waana kaga mahad celinaya nibraash naga qeyb galo waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka su-aal u mahadsan laba su-aal waay midda hore waxa waaye sidaan labada socono aana ka warhayno waxa waaye hay-adda runtii dowladda s d ee runtii u taagan hay-adda runtii cunada adduunka waxa waaye xilliyada ama waxyaabaha ay bixiso inta badan waxaad moodaa in uu kusoo beegmayo xilliga dalagyada dalkan uu soo go-ayo ama beraleya dalgale uu soo go-ayo kusoo aada xilliyada taasi waxaa runtii ka muuqanaysa in runtii ay waxa weeyaan dhabarjab ku noqonayso dadka beraleya dadda federaalka soomaaliya wasaaradda beeruhu arrinkaasi waxa weya qorshan kaga degan yahay dhanka w s d a waa su-aasha koowaad midda labaad waxa weeye beraleydu waxa weeyaan waxay soo maraan xilliyo badan baa iska jira marka intooda badan waxa waaye hadda xilligan dambe sanadkana hamalan sanadka inagata waxaa malaynayaa inuu dalagyada iska yaraayo oo dambe aysan jirin beerasho sa u badan maadaama de webiga shabeel saa ogahay uu hoos u dhacay oo biyihiis uu guray oo hadda dankan horaantiisi uu biyo keenay baa rajeynaya marka waxa weeyaan qorshuhuna ku jiraa si beeraleyda waxa weeyaan loo caawiyo oo aysan u tabin waxa weeyaan inay gacan hoorsadaan hay-ada kale waxa weeye biyaha ama xilliga roobaadka oo kale qorshuhu magu jira in loo sameeyo meelo mataqaanaa biyaha lagu keydiyo biyo keydin si ay waxa weeyaan ay howlahooda usii wataano aysan u curyaamin biyo la-aan iyo roob la-aan markaasi ku timaada labadaa su-aal baan rabaa inaan wasiirka weydiiyo aad baa umaasa waana kaga mahad celinaya
waa tahay dhegeystahaasi waa uu mahadsan yahay intaadan ka jawaabin waxay naga xasuusan in war qoraala oo hay-adda w f b ay soo gaarsiisay idaacadda v o edu ay hore u diiday eedeymahaasi loo soo jeedinayo ku saabsan in hay-addu ay si ula kaca raashinka mucaawinada ahi ugu beegto xilliga beeraleyda soomaaliyeed ay filanayaan in dalagooda usoo go taasina ay sababto inay niyadjab ku keento beeraleyda soomaaliyeed sida uu dhegeystahani qabayba waxaa w f b sidoo kale ay v o a u xaqiijisay in uu jiray iskaashi iyo heshiis dhex maray dowladda soomaaliya ee w f b adigaaba noo sheegi doonaa oo ku aadan in beeraleyda soomaaliyeed ay ka qaataan raashinka ay qaybiyaan waa tahay wasiir adigoo marka dhegeystahan su-aasha uga jawaabayaba
bismillahi raxmaan raxiim aada uu mahadsan yahay walaalka garow jeeda su-aasha hore adaan ka jawaabo oo w f b horta ilaa waagii dowladdu ay joogtay waa la sheegi jiray in xilliga wax soo go-hayaan ay kusoo aadiyaan muxuu ahaa in galley la keeno oo markaas ay qalbisab ku dhaco laakiin waxaa idiin sheegayaa annagu taktig aan ahayn inaan isticmaalay oo w f b iyo wasaaraddu inay waragaleen heshiis ah inta aad annaga noo keni lahaydeen raashin haddaan aad muxuu ahaa raashinka annaga noo soo baxaya aad naga gadaan ood gadataan bay ilan kolle meel uba raashin ka keentaan inaad
وكل الهدف هنا استنتام
wasiir gaboobe aad baad u mahadsan tahay. Sidoo kale dhegeystaha kale ee khadka ku jira ayaan kuusoo gudbinayaa.
Magacaygu waa Ignir Borow, waxaan joogaa hareeraha qaxootiga dhadhaab Kenya. Wasiirka beeraha ee dalka Soomaaliya aad iyo aad baan u salaamayaa iyo bahda v o a. Masha allah dhammaantiin baan ramadaan kariin baan idin leeyahay. Haddaan galo barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha, wasiir waxaan ku weydiin lahaa, Soomaaliya waxay leedahay kheyraad alla un ku manaysay bad iyo deriba leh. Sii markii aad eegto bad beeraha aad fiiriso, soomaaliya sidii lagoyn looguma faa'idaysanin kheyraadkii dabiiciga ahaa. Baddii soomaaliyeed waxa ay wax ka siwaayeen u n iyo waxaan loo joogay. Sababta kalisay maxay tahay oo looga faa'idaysan waayey kheyraadkii uu keena hooyo oo islamarkaasina wax looga soo saaran waayey oo dadkan tahriibka ku dhammaanayo oo soconayo ordayo oo aad waxa u qaban weydeen oo shirkad u samayn weydeen yacnihi iskaashato mise mashruuc ku saabsan beeraha maxaad u samayn weydeen si looga boxo dhibaatada hadda ay dad ku jiraan gaajada la cararay.
Boro, waa ku maqlay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Midaasi jawaabteedu aad bay u gaaban tahay. Sababta in wabigii raad ogtahay Soomaaliya ilaa waxaa lagu sheegaa 8 million oo hektar ayay leedahay oo dhul beereed ah, dhulka Soomaaliya meel aan wax ka bixin. Waxaa la sheegay meelo yar oo buuraha Golof adugu uun duudkooda kore waxay ugu dhooday waxyaabo gooni ay ka bixi karaan, laakiin sababta looga faa'idaysan waayey waa wax gaaban, waa midda adiga xeryaha qaxootiga ku geysay.
Aad baad umahadsan tahay. Waxaan u gartay inay tahay colaad iyo dhibaatooyin Soomaaliya ka jira darteed.
Haa, taas weli
waa tahay. Wasiir Gaboobe, aad baad umahadsan tahay. Dhowaantan waxaa garoonka Muqdisho lagu qabtay raashin dhacay oo w f p ay lahayd, inkastoo w f p ay ka hadashay adinkuna aad ka hadasheen. Haddii mar kale si kooban aad uga hadasho arrimahani, dhegeystayaashana aad sharaxaad kooban ka siiso, maxay ahayeen?
Walaal, horta arrintaas war rasmi ah uu kasoo bixi doonaa dowladda. Way jirtaa raasinkaasi in muxuu ahaa eraboodka lagu arkay oo gacantana hadda lagu hayay oo baliiska eraboodka ay hayaan WFP-na hadda warkeena idinkaaba dhegeystay. Dowladdu waxay u saartay guddi heer wasaarada ah iyo muxuu ahaa amniga, marka hortaas baarinta baana lagu hayaa. Waa jawaabteedu waa weli si rasmi ah uma soo bixin, marka ayaa la ogaan doonaa. Laakiin kolleyba WFP warka horaantiisa oo ay bixiyaan saad arkayseen meesha hadda aadtaan waa galley maloobaatay iyo muxuu ahaa sinsin iyo digir. Waxay leeyihiin raashinkan ma aha raashin aan banaanka keennayba ma aha, waa raashin gudaha ahaa. Laakiin meesha ay ku jireen foom kula dacay, haddana aan rabnay inaan meesha ka banayno oo biyahaas markuu xumaaday baan ka saarnay. Meelba looma wadin. Wuxuu doono lahaa ahaadee baarisla ku socota ka hordegi maayo, baarisla waqtigeeda ayaa jawaab laga bixin doonaa.
Waa tahay dhinacii khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan mar kale jalaacaya, dhegeystaha kale ayaan ku soo qabanaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waxaa layihahdaa Maxamed Cumar Honesti, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Marka hore waa salaamayaa bacda v o eda gaar ahaan Jamaal, sidoo kale waxaa salaamayaa wasiirka beeraha Ugaas Bile, maadaama ugaaska wasiirku waana ugaas waana wasiir. Marka wasiirka waxaan dhihi lahaa wasiirka beeraha, maadaama uu yahay Soomaaliya sidaa ognahay, dadka u shaqeeya dowladaha dowladda u shaqeyn jiray xilligii dowladii dhexe, dadka ugu badan waxay ka shaqeyn jiray ifood wasaaradda beeraha. Hadda sidaa ogsoonahay wasaaradda beeraha dad aan 100 qof ama in le-eg ayaa u shaqeysa. Xaaladda la soconana dhulka Soomaaliya inuu yahay dhul beereed aad u fara badan oo baaxad weyn leh. Ilaa waayahana ma maqlin wax maalgelin la sameeyey wax ku saabsan barnaamijkaas. Waxaan maqlaynaa mar walba wabigii uu guray uu yimaada. Marka wasiirka waxaa weydiinaa ma wasaaraddiisii oo wasiirka yahay ka gaabisay arrintaasi, mase waa arrimo kaleeto gacmo shisheeya lug ku leh?
Walaal, waa aad baad u mahadsan tahay. Waxaad ogtahay makuu sheegaa weeye, aan kuu sheegaa boqolba mid gaaraa shaqaalaha muxuu ahaa dowladda dhexe. Wasaaraduhuna waa badanyihiin saad ogtahay, waa dowr dowladood baan leenahay. Waxa weeye haddii la isku dardaro waxay noqonayaan waroomahaya. Lakiin tan aniga haddaad i weydiinayso boqolmaba dhammaado shaqaalaheeda waana ogta otaa sheegtay shaqaalaha ugu badnaabay ahaayeen. Walaalow, faragelin kalenana laguma hayo, cidkaana ma hayso. Faragelidaan anagu isku hayna iyo dhibaan anagu keensanay ayaa dhulka anagii u gaari ma anahay, waxna u qabsan ma anahay. Maalinkan anagu oo anagu aan muxuu ahaa dhulkeena dad u noqono oo kuwa qoryaha haysan meelay meel mari ma aya ay tahay dadka joojiyaan oo aan dalka anaga anaga u tashanno, waxaan doonno waa samaysan karaa. Lakiin dhulkeena anaga isku haysanay cid naguma haysan.
Waa mahadsan tahay wasiir. Qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaanu soo gaarnay. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan kusoo gudbinayaa isaguna su-aasha uu qabo si aad uga jawaabto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamuud Warsame oo jooga Gabiley, Somaliland. Ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o ed ah. Waxaa kaloo aan salaamayaa wariye Jamaal oo daadihinaya barnaamijkan galabta. Waxaa kaloo aan salaamayaa wasiirka beeraha ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Gaboobe oo khadka sidi jira magaalada Muqdisho. Mudane wasiir, marka laga yimaado xoolaha, beeruhu waa lafdhabarta bulshada Soomaaliyeed. Wax muuqda oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ka qabataana ma jirto. Beeraha dalkana badh waxaa qaada daadadka ay sababaan webiyada iyo roobabku. Badh wixii kasoo baxa waxaa qiimo tiraa raashinka WFP ay keento, iyadoo kusoo beegta waqtiga dalagga beeraha dalku ay soo go-aan. Marka mudane wasiir, marka laga yimaado siyaasadda dowladda federaalka ee ku saabsan beeraha, maxaad u qabataan dadka beeraleyda ah si ay u horumariyaan beerahooda? Aad baan kuu salaamayaa mudane wasiir, waxaana kaa rajeynayaa jawaab waafiya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Waa tahay dhegeystahaasi waa uu mahadsan yahay intaadan ka jawaabin. Waxay naga xasuusan in war qoraala oo hay-adda WFP ay soo gaarsiisay idaacadda v o edu ay hore u diiday eedeymahaasi loo soo jeedin oo ku saabsan in hay-addu ay si ula kaca raashinka mucaawinada ahi ugu beegto xilliga beeraleyda Soomaaliyeed ay filanayaan in dalagooda u soo go-o. Taasina ay sababto inay niyadjab ku keento beeraleyda Soomaaliyeed, sida uu dhegeystahani qabayba. Waa tahay wasiir, adigoo marka dhegeystahan su-aasha uga jawaabaya.
Bismillahi raxmaani raxiim. Aad baan ugu salaamahayaa walaalka Kabiley. Waxaan u malaynaa beeraha su-aashoodu waa uu soo noqotay.
Aad iyo aad
walaal, waa sax in baahi badan loo qabo beeraha. Horta WFP arrinteeda waa la ka jawaabay, haddii awal hore ay wax lami jirtay hadda annaga muxuu ahaa maqaaladda ugu tuurnay oo nidhi waxaan anagu keenay naga qaada walaal waa jeclaan lahayn ama waa damacsannahay inaan wixii ku aadanaa dowladda ama wasaaradda gaar ahaan inay qabato laakiin duruufaha badan oo waddanka ka jira oo xagga amniga xagga dhaqaale xumada ayadii oon dee suwacadda waddankii ood ogtihiin in si ilaahay uu yahay marka waxaan waxaas leenoo meel lagu xisaabtamaba inaana jooginba oo markaan soo noolaano oon ay xisaabta ku noqonhayo
waa tahay ugu dambeyn haddii aan ku weydiiyo su-aal kale wasiir inkastoo aan ognahay in dowladdii hadda jirta waqtigeedu uu dhammaanayo xukuumadda hadda jirtana waqtigeedu uu si gabaabi sii yahay oo dowlad cusuba ay dhalan doonto hadduu ilaahay yidhaahdo markaad sawirto mustaqbalka shan sano hadda soo socota hadduu ilaahayna gaarsiiyo sidee bay mustaqbalka beeralayda iyo beeraha soomaaliyeed uu kuula ekaan doona ama ku sawiran
waa su-aal aad iyo aad u fiican annaga waxaan samaynay wax la yidhaahdo istraatiijiyad maxuuha labaatanka lix iyo tobanka ilaa labaatanka balankeedii waan samaynay haddaan ahay wasaaradda beeraha mustaqbalka labaatanka waxaa noo balaangaraysa soomaaliya inay banaanka wax u dirta mooyeene inay ka kaabsoonto inay gacan dibadda ay gacmaha u hoosato inay ka kaabsoontaan noo qorsho ah biidnillaahi alkariim inay noo noqotana waa rajaynaynaa insha allahu kalaguurkan iyo isbedelka nabigu wuxuu yihi salallahu calayhi wasalam qiyaamuhu hasuu dhacaya xataa haddaad laan aad hayso aad abuuri lahayd abuur waxaan siyaasadda iyo wax soo saarku waa kala labo saacadda ugu dambaysa iyo waqti kasta annagu waxaan ku howlanahay ama balan noo ah in soomaaliya insha allahu ay gacan bin aadan ka baxdo mid alla mooyeena
waa tahay
waxaan ku dari lahaa walaalaha intii ka qayb gashay barnaamijka iyo inta dhegaysanaysaba dibka soomaaliya hal kale ma jiro soomaaliya dhexdeedu ayuu jiraa meel aan ammaan iyo muxuu ahaa iskutashi iyo kala dambeyn aan lahayn wixii la doono lagama helo soomaaliyay annagoo ilaahayna abuuray ku tashanayna haddana gacanteen nolosheennu iyo waxqabadkeennu gacanteennu ku jiraaye aan ogaano ama aan ku talagalno inaan annagu isku filaano kii quri haysana qoriga xadhigo kii si kale u fikri hayena muxuu ahaa fikirkiisa ha ka soo noqdo adduunkan aad aragtayna kor wada marayna mamin qof asaga oo muxuuaas wax walba iskugu aadan yihiin dhashay ma jiraan maalinba siday qofku soo mar hayee dhibaatada ninka waxaa la yidhi inaad kufta ceeb ma aha laakiin inaad kaxiweydaa ceeb ah dib aan isku abaabulno muxuu ahaa aan wax qabsanno indhaha aan kor u taagayno markii wax saa u dhacaama la dhahayo inuu soo gaadaydana aan iska daana ilaahay mooyeena aan wixii kaloo dhan kasoo jeesana waxbaa qabsan kartaay
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan u mahad celinaya wasiirka beeraha soomaaliya mudane axmed xasan gaboobe oo barnaamijka kaga qayb qaatay isagoo su-aalo dhowran uga jawaabay dhegaystayaasha oo aan sidoo kale u mahad celinayo barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan naidinkala socosiinaya anigoo jamaal axmed cismaan dan iyo kulanti dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo jamaal axmed cismaan aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waayeelkii goobjooga u ahaa siduu xusuusan yahay aniguna toddobaadkii hore aan soo carabaabay 1916 waa tii koonfurta dalka laga dhisay xukuumaddii daakhiliga ahayd ee xubnaha golaheeda wasiiradu ay lixda nin ahaayeen kuwaasoo ka soo wada galay xisbigii s y l ee ku guulaystay wax yar ka hor doorashadii la qabtay doorashadii uu abaabulay maamulkii talyaaniga ee magaca qaramada midoobay dalka kaga talinayay iyada oo weli gacanta soomaalida si buuxda aanay taladu u soo wada gelin waatay bilaabatay in la istuhmo s y l inay laba u kala jabto dabadeedna xisbi cusub oo mucaarad ku ah laga garab furo gar iyo gadarro mid ay ahaydba nimankii madaxda noqday ee maamulkii gudaha qabtay ayaa haddiiba la dhaliilay farta ayaa lagu wada fiiqay dhinaca kale leegadu markay ummadda kicinaysay ee dowladnimada ay jeclaysiinaysay waxay u soo hormarin jirtay sawir qurux badan oo ku saabsan gumaysiga kadib waxa dhici doona iyo barwaaqada laga wada haagi doono waxay u sheegi jirtay in la wada dhergi doono in gaalkii dalka xukumaya sidiisa loo wada naaxi doono haddiibana qof waliba hantiisa oo milaalan uu gasada gurigiisa dhigan doono. Looma sheegi jirin dherekta in shaqa ka horeyso, looma sheegi jirin gumaysigu inaanu uga tegi doonin jawaano lacag ah oo markuu dhaqaaqo qof qof ay soomaalidu u qaybsan doonto. In yar mooye ummadda inteeda badani waxay moogeyd xukuumadaha casriga ah inaysan dadka faraqa lacag ugu shubine ay jiraan habab iyo shuruudo qeexan oo hantida la wada leeyahay qofna uu wax kaga helo mid kalena uu kaga qado. Allah u naxariiste Maxamuud Cali Maad gabyaagii la oran jiray wuxuu ka mid ahaa 1904-nadii ilaa 1910-nadii hal abuuradii ugu horeeyey ee qayradhaantii gobolnimo doonka Soomaaliyeed u dhagan nuglaaday. Si aan kala har lahayn ayuu ugu burburay, si aan hagaari ku jirin ayuu isu garab taagay dhaqdhaqaaqii wadaniga ahaa ee dadaalkiisa gadaalkii madax bannaanida lagu taabay. Kol dambe ayaa Maxamuud waxaa looga waramay maamulkii daakhiliga ahaa, raggii gacanta loo geliyey siday uga leexdeen mabaadi'dii heshiiska lagu ahaa ee dhaaxba la isu dardaarmi jiray. Waxaa dhagaha loogu shubay raggii talada loo dhiibay ninkii ay isxigeen in haddiiba ay wax u kordheen, kii shalay ay isku midka ahaayeenna uu sidiisii afka naab ugu leeyahay. Waxaa loogu sheekeeyey hantida yareed ee ay raggaasi maamulayeen in ereenka lagu qaybsaday, qabyaaladii muddada laga nastayna ay baarka firatay oo shaqooyinka dowladda iyada lagu helo amaba lagu waayo. Isaga oo waxaas uu maqlay rumaysanla ayuu goor subaxa wuxuu ka ambabaxay baah dheere oo degaankiisu ahaa. Baabuur xamar u raran ayuu dusha kaga dhacay, wuxuu rabaa inuu soo ogaado bal waxaa lagu dhurayaa inay run yihiin iyo in kale. Dhinaca kalese waxaa ka go'nayd inuu soo dhacsado qaybta uu ku leeyahay miraha hangankiisi ku soo baxay oo ku bislaaday. Dhowr cisho kadibba waa kan, waa Maxamuud oo xamar jooga, waa ceelgaab iyo xaafaddii taageerayaasha leegadu ay ku badnaayeen. Wadiiqooyinkii ciriiriga ah ee isku raran ayuu dhex saqaafayaa, dalxiis iyo daawashose waqti isagama uu lumine. Haddiiba wuxuu mid mid u hooleeyey xafiisadii ay fadhiyeen raggii ay xisbiga wada ahaan jireen, haddase madaxda sare noqday. Nasiib darro, albaabadii uu garaacay oo idil waa laga furi waayey, sidii nin aan la garanayn ayaa la isaga dhagooleeyey. Markaas buu gabiyey, wuxuu tiriyey gabay uu kula garraqsanayo madaxdii xisbiga ee dhowaanta wasiirada loo magacaabay, fartaase lagu godayey. Qaybta hore ee gabayga wuxuu Maxamuud ku bilaabayaa ararna uu uga dhigayaa tusaale uu ka soo qaatay hiddaha dugaagga lagu yaqaan. Nimankii madaxda noqday ayuu ku maakubayaa aah libaax oo neef geel a dishay, dadweynihii isaga uu ka midka ahaana wuxuu ka dhigayaa bahallada hilib ku noolka ah ee libaaxu markuu neefka hiigaayo agihiisa soo dhoobta si xasiloon inuu u dhammaystana uga dhaarta, taasoo dabadeed ku qasbanaada hilbaha intuu qaar u huro inuu uga dhaqaaqo. Wuxuu yidhi raggii hadal dhammeeyey oo caqliga hibada loo siiyey hindisa raasamaal ma aha, yay noo hormariyeene hog walaalnin qoday inuu ku dhici halis u weeyaan aarkii haldila. Kurusku waa halabadiisii iyo dheega iyo hilbaha kalese waa inuu hambeeyaaye haddii uu isdhaho dhulwaagan ka hori. Hawl allowdayaye inuu jiirka qayb uga hadaa waa wax ku habboonee hadhada iyo caloosha iyo lafaha haadka iyo iskalahe. Hunguri lama ugaaree koluu hadalka deeqsiiyo bahallada halayna waa inuu kala hagaajaaye mid waliba wuxuu ku habban yahay waa inuu helo. Haddiise uu neefka idil hantiyo weero wow halise hadhigiriyaale inaan weer samrayn hubanti weeyaan. Marka labaad wuxuu Soomaalida ku cambaaraynayaa la soo noqodka qabyaaladii laga haystay ee leegadu ay dadweynaha jeer ilow siisay. Si guud ahaaneed wuxuuba ugu tilmaamayaa inay tahay ummad mudan cadaadiskii uu gumaysigu ku hayn jiray iyo maamulkiisii lafajabiska ahaa. Mar kale wuxuu ku caawinayaa in loo badan yahay caloosha la cayaar miiran oo kii maanta wax xelaa uu kan kale cillada uga dhaqaaqo. Raggii madaxda noqday ayuu haddana si caddaana wuxuu u dareensiinayaa halgankii doonistii gobonimada uu u soo galay inaanu sadaqo ka ahayna uu rabay in looga abaalgudo oo noloshii uu ku jiri jiray mid laanta uu ku gaaro. Wuxuu yidhi, hayaay, waxaan la filahayn waa lama halmaamaane, heeriye iyo shantanag waxaanu nahay hayb istaahila, haraatidii fashiistaduna waa nagu habboonay hortii xaajadii laga tegay iyo hooggii loo noqoy. Ninkii haanta buuxsaday ma oga kii hamuun qaba, kolkuu helay wax, saaxiibadii hoos u dayi waaye raggii lagu helay baa qaday. Raqdaad ku humsiyaysaane, hol ilaahay ma aan geysanayn, hadiyaddaydiiya iyo haarihii gaadhayya hawshi aan maraye, hanaan iyo dhaqaal inaan helo, yaan ku hawo dheeraayib. Weli madaxdii xisbiga ee wasiirada u dallacay isaga oo la garnaqsanaya ayuu Maxamuud ugu qalbi qaboojinayaa in aanu mucaarad ku ahayn, kuraasta ay ku dangeegaan inaan damac ka haynin, dantiisuna ay ku kooban tahay isaga iyo inta la midka ah inaan cidida lagu iloobine hooska wax laga soo geliyo. Ma hadday diidaanba aakhira iyo adduunba faraqa ayuu ku dhaganaan doonaa. Wuxuu yidhi, horumar sadoon hadduu diido waa inuu habaabaaye haddii ay midigtu hawl qabaan, kobay bidixdu haysaaye kursi kuma hadlayne, haddaan hooskeenna la geynin oo nala ku horo, cididdu waa hoga kareereede hor ilaahay kiiskeennu yuu ku hiranayaaye hagarta aad waddaan aakhiro, yaan ku hadli doonaaye gabay har iyo layl iyo kol aan heelo kor u qaadno, adduunkana inaan kala haraawa halaan jirin. Dabaysta intuu hadalka u qaboojiyo ayuu wasiirada u garaabayaa. Wuxuu og yahay inaysan talada dalka weli dhab ugu madax bannaanayn, oo wuxuu ka warqabaa waraaqdii xafiiskooda ka soo baxdaaba inay sii marto Signor Franco oo maamulkii Talyaaniga ka wakiil ah. Hase ahaatee, wuxuu hubaa oo kale in haba yaraatee hadday isu dhibaan, raggii soo halgabay ay wuxuun u hidin karaan. Wuxuu tixdii ku soo gabagabeeyey, halna waan ogahay runta inaan ku hadlo weeyaane inta Franco teelada hayo oo idinka hooseeyo waxba nooma haysaane, waan idin hafraynaaye hashii daranse inaad subi kartaan waa wax la hubaaye, haddaan eelka lagu heesahayn ma hunguraynene, amba iigu shubahaan melihi jeer la hela taame haruub keliya ii dara biyaha haysuftaagin ib. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
Kad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Barnaamijkii dhaqankii hiddaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja aanu intaasi ku dhaafno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin dulmaro. Shirkadda diyaaradaha ee saldhigeedu yahay dalkan Mareykanka ee Point ayaa heshiis la gashay dalka Iran inay ka iibiso ilaa iyo 100 diyaaradood oo nooca rakaabka ah. Mas-uuliyiinta hay-adda duulimaadka ee Iran oo warkan laga soo xigta ayaa intaasi raaciyay in heshiiskani uu ka mid yahay 3 heshiis oo kala duwan oo Iran ay la gashay shirkadaha reer galbeedka ee soo saara diyaaradaha, taasi oo ay filayaan in ay ka iibsadaan ilaa iyo 200 oo diyaaradood kadib markii Mareykanka cunaqabateynta uu ka qaaday dalkaasi bishii Januari. Madaxweynaha dalka Ruushanka Vladimir Putinna waxa uu sheegay inuu aqbalay hindisaha Mareykanka ayaa inuu door ku yeesho wakiilada mucaaradka ee kasoo horjeeda xukuumadda Siriya. Hase yeeshee, waxa uu ku gacan seeray aragtida ah in madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad uu dhaqsiyo xukunka uga dego intii uu socday wareysi dheer oo uu la yeeshay saxafiga Fariid Sakariya ee oo ka tirsan telefishinka CNN. Ayaa madaxweyne Putin wuxuu sheegay in jidka keliya ee hanaan dimuquraadiyadeed uu markaasi Siriya ay ugu hirgeli karto ay tahay in la sameeyo dastuur cusub iyo nidaam doorasho cusub oo ka dhaca dhammaanba heerarka kala duwan ee xukuumadda iyadoo markaasi dastuurka la raacayo. Dhegeystayaal, guud ahaana idaacaddeenni habeennimo waa naga intaa Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinayna intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono lixdaas iyo barka xaggiina markay tahay aroorta. Nabadgelyo.